สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่13ธันวาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษรักษาเก้าอี้หัวหน้าพรรคและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเอาไว้ได้หลังจากรอดพ้นมติไม่ไว้วางใจภายในพรรคคอนเซอร์เวทีฟของเธอเองประธานาธิบดีทรัมป์แสดงท่าทีว่าพร้อมจะแทรกแซงเรื่องการจับกุมผู้บริหารด้านการเงินของหัวเว่ยหากจะช่วยให้การเจรจาการค้ากับจีนคืบหน้าเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับและไมเคิลโคเวนอดีตทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ถูกศาลตัดสินจำคุก3ปีหลังจากยอมรับสารภาพว่าความภักดีแบบไม่ลืมหูลืมตาของตนทำให้ตนช่วยปกปิดการกระทำที่สกปรกบางอย่างนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีเรื่องมาตรการของทางการนครซานฟรานซิสโกที่จะป้องกันไม่ให้คนใช้สะพานโกลเด้นเกตอันเลื่องชื่อเป็นสถานที่ฆ่าตัวตายและพฤติกรรมการโกงไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในมนุษย์เท่านั้นนะครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์พบว่าลิงกอริลลาก็โกงเป็นติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษรอดพ้นการลงมติไม่ไว้วางใจจากสมาชิกของพรรคคอนเซอร์เวทีฟซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของเธอได้เป็นผลให้เธอยังสามารถรักษาตำแหน่งหัวหน้าพรรคและนายกรัฐมนตรีได้ต่อไปและเรื่องนี้จะเป็นผลให้สมาชิกของพรรคคอนเซอร์เวทีฟไม่สามารถยื่นยัตติไม่ไว้วางใจต่อเธอได้เป็นเวลา1ปีนะครับโดยนางเทเรซาเมย์ได้คะแนนเสียงไว้วางใจ200เสียงต่อ117เสียงซึ่งไม่ไว้วางใจจากสมาชิกของพรรคคอนเซอร์เวทีฟที่เป็นส.ส.อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษการลงคะแนนอย่างเป็นการลับภายในพรรคที่ว่านี้มีขึ้นเมื่อวันพุธตามเวลาในอังกฤษนะครับและก่อนการประชุมลับเพื่อลงมติดังกล่าวนางเทเรซาเมย์กล่าวว่าเธอจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษครั้งหน้าโดยคาดกันว่าคำประกาศของนางเทเรซาเมย์ที่ว่าเธอจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้นำรัฐบาลอีกครั้งนั้นช่วยทำให้ส.ส.ซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคคอนเซอร์เวทีฟบางคนเปลี่ยนใจหันมาออกเสียงไว้วางใจสนับสนุนเธออย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดในขณะนี้ว่าการที่นางเทเรซาเมย์ได้คะแนนเสียงไว้วางใจจากสมาชิกของพรรคคอนเซอร์เวทีฟที่เป็นส.ส.ในสภาจะช่วยให้เธอได้คะแนนเสียงหรือทำให้ข้อตกลง Brexit ที่เธอไปเจรจากับผู้นำสหภาพยุโรปนั้นได้รับความสนับสนุนจากสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษโดยรวมหรือไม่เพราะว่าในขณะนี้เสียงคัดค้านข้อตกลง Brexit ที่นางเทเรซาเมย์ไปเจรจากับผู้นำสหภาพยุโรปนั้นมีทั้งจากสมาชิกของพรรคฝ่ายค้านและสมาชิกในพรรคร่วมรัฐบาลของเธอเองตามกำหนดนั้นอังกฤษจะต้องแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการในวันที่29มีนาคมปีหน้านะครับซึ่งเป็นผลจากการแสดงประชามติเมื่อปี2559และหลังจากที่อังกฤษยื่นเอกสารอย่างเป็นทางการแสดงความจำนนแสดงความจำนงในเรื่องนี้ต่อสภาพยุโรปแล้วอังกฤษมีเวลา2ปีซึ่งก็จะครบกำหนดในวันที่29มีนาคมปีหน้าและขณะนี้รัฐบาลอังกฤษกำลังพยายามเจรจาต่อรองเรื่องข้อตกลงที่จะทำให้อังกฤษได้ประโยชน์สูงสุดจากการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปครับมาในสหรัฐเองนะครับในเมื่อค่ำวันอังคารคือเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวแสดงท่าทีว่าตนอาจจะเข้าแทรกแซงในความพยายามเรื่องการขอให้รัฐบาลแคนาดาส่งตัวนางเม่งหวานโจผู้บริหารด้านการเงินสูงสุดของบริษัทหัวเว่ยที่ถูกควบคุมตัวไว้ในแคนาดามายังสหรัฐหากเรื่องนี้จะช่วยผลักดันให้เป็นประโยชน์ต่อการเจรจาด้านการค้ากับจีน มีรายงานที่บิลไอและจอยซ์ฮวงผู้สื่อข่าว VOA ส่งมาเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมทั้งการมองของนักวิชาการบางคนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วยซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหลังจากที่ศาลแคนาดาอนุญาตให้ประกันตัวเมิงว่านโจวผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงินของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีของจีนออกจากที่คุมขังได้นะครับเพื่อรอฟังผลคดีที่สหรัฐต้องการนำตัวเธอมาลงโทษในอเมริกาในข้อหาละเมิดมาตรการลงโทษอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเขาอาจจะแทรกแซงการดำเนินคดีสตรีผู้นี้นะครับผู้นำสหรัฐกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าเขาจะดำเนินการในทางที่ให้ผลดีต่อสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์บอกครับว่าเขาจะแทรกแซงอย่างแน่นอนหากเห็นว่าจำเป็นในการทำให้เกิดการเจรจาการค้ากับจีนที่เกิดผลประโยชน์ต่ออเมริกาเมิงวันโจนั้นเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง CFO ของบริษัทหัวเว่ยและได้รับการประกันตัวด้วยทรัพย์สินมูลค่า $7,500,000 พร้อมถูกยึดหนังสือเดินทางและจะต้องใส่เครื่องรัดข้อเท้าติด GPS เพื่อที่ว่าเจ้าหน้าที่จะได้ทราบหากเธอหนีออกจากแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดานะครับนอกจากนี้เธอถูกกักบริเวณให้อยู่ในบ้านพักของตนเองในนครแวนคูเวอร์ช่วงเวลา5ทุ่มถึง6โมงเช้าสหรัฐเดินเรื่องขอให้ทางการแคนาดานั้นส่งตัวเธอมาดำเนินคดีในอเมริกาเนื่องจากรัฐบาลอเมริกันกล่าวว่าเมืองว่านโจนั้นได้ปกปิดความเชื่อมโยงของบริษัทหัวเว่ยกับบริษัทฮ่องกงรายหนึ่งที่ชื่อ Skycom ที่ขายอุปกรณ์เทคโนโลยีอเมริกันให้กับอิหร่านซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการลงโทษของสหรัฐต่ออิหร่านนะครับเหตุการณ์จับกุมตัวผู้บริหารหัวเว่ยซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ก่อตั้งบริษัทครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผลที่กว้างไกลของคดีต่อการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐและเป็นเครื่องชี้ถึงสายสัมพันธ์ของบริษัทที่มีต่อเจ้าหน้าที่จีนอย่างลึกซึ้งด้วยนะครับหากว่าเมิงว่านโจถูกตัดสินว่ามีความผิดในสหรัฐเธออาจจะถูกสั่งจำคุกโทษสูงสุดเป็นเวลา30ปีโดยที่ผ่านมาเธอปฏิเสธข้อกล่าวหาของทางการสหรัฐครับนักวิชาการเจ้าจันเหลิงจากศูนย์ Intellectual Property Center ที่มหาวิทยาลัยไชน่า University of Political Science and Law กล่าวว่าสหรัฐนั้นไม่สามารถใช้กฎหมายภายในประเทศของตนมาลงโทษบริษัทต่างชาติและผู้บริหารของบริษัทเหล่านี้ได้นะครับเขากล่าวว่าคดีนี้ยังมีความสลับซับซ้อนในเรื่องการเมืองการทูตและการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่ในที่สุดแล้วทางการอเมริกันอาจจะล้มเลิกความพยายามนำตัวเมิงว่านโจวมาดำเนินคดีในสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อเสนอดีๆในการเจรจาการค้ากับจีนเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนลู่กังกล่าวว่าเป็นความผิดพลาดตั้งแต่แรกที่มีการจับตัว CFO หัวเว่ยรายนี้อย่างไรก็ตามทางกระทรวงนั้นยินดีที่ทราบว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจแทรกแซงเพื่อให้ได้ผลการเจรจาการค้าที่ดีนะครับนอกจากนี้ทางการจีนได้กล่าวว่าความพยายามที่จะนำตัวเธอมาดำเนินคดีนั้นมีเหตุผลทางการเมืองมาเกี่ยวข้องรัฐบาลปักกิ่งได้ตำหนิทั้งแคนาดาและสหรัฐก่อนหน้านี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยกล่าวคือเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศจีนหลี่ยู่เชงเรียกทูตสหรัฐประจำปักกิ่งมารับฟังการประท้วงจากจีนต่อเหตุการณ์นี้นายหลี่ยู่เชงบอกกับทูตเทอร์รี่แบรนสตัดของสหรัฐว่าการกระทำของสหรัฐฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงต่อสิทธิที่พึงมีของประชาชนชาวจีนฝ่ายจีนกล่าวด้วยนะครับว่าจะมีการดำเนินการตอบโต้ตามปฏิกิริยาที่สหรัฐมีต่อจากนี้นอกจากนั้นยังเรียกร้องให้ทางการแคนาดาปล่อยตัวเมิงว่านโจด้วยสำหรับแคนาดานั้นซึ่งจะต้องตัดสินว่าจะส่งตัวผู้บริหารหัวเว่ยรายนี้มายังอเมริกาหรือไม่อาจจะรู้สึกได้ถึงสัญญาณตอบโต้จากจีนในสัปดาห์นี้เช่นกันเมื่ออดีตทูตแคนาดาประจำปักกิ่งไมเคิลคอฟริกถูก ควบคุมตัวในประเทศจีนในข้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคงตามรายงานของสื่อต่างประเทศครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพุธสื่อมวลชนของทางการจีนรายงานว่าอดีตนักการทูตของแคนาดาประจำปักกิ่งที่ถูกจับกุมเมื่อวันจันทร์นั้นถูกควบคุมตัวอยู่ในข้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติของจีนนายไมเคิลคอฟริกซึ่งถูกจับกุมนี้ถูกจับกุมจากข้อสันนิษฐานว่าเกี่ยวข้องในกิจกรรมซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของจีนอย่างไรก็ตามสื่อมวลชนของทางการจีนไม่ได้ให้รายละเอียดอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ขณะที่ถูกจับกุมเมื่อต้นสัปดาห์นายไมเคิลคอฟริกทำงานเป็นนักวิเคราะห์ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือให้กับองค์กรชื่อ International Crisis Group ซึ่งเป็นองค์กรนอกภาครัฐอย่างไรก็ตามระหว่างการแถลงข่าวของกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันพุธแม้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจะไม่ยอมรับหรือยืนยันว่ามีการจับกุมตัวนายไมเคิลคอฟริกก็ตามแต่ก็กล่าวว่าองค์การ International Crisis Group ซึ่งนายไมเคิลคอฟริกทำงานอยู่ด้วยนั้นไม่ได้จดทะเบียนสำหรับการทำงานในประเทศจีนซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายครับในสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐทั้งจากหน่วยงาน FBI จากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและจากกระทรวงยุติธรรมแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการยุติธรรมของวุฒิสภาสหรัฐเตือนว่าจีนกำลังเป็นภัยคุกคามระยะยาวที่น่าวิตกมากกว่ารัสเซียสำหรับสหรัฐครับเจ้าหน้าที่เหล่านี้ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐว่าจีนกำลังมุ่งเป้าใช้ประโยชน์มากขึ้นจากจุดอ่อนต่างๆของสหรัฐทั้งในด้านไซเบอร์สเปซรวมทั้งใช้ประโยชน์จากสมาชิกในชุมชนของสังคมจีนพ้นทะเลคือชาวจีนที่อยู่ในต่างประเทศเพื่อช่วยขโมยความลับต่างๆและเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐครับและวันนี้นายไมเคิลโคเอนซึ่งเคยเป็นอดีตทนายความส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์ถูกศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา3ปีนะครับหลังจากที่เขายอมรับสารภาพต่อผู้พิพากษาในนิวยอร์กว่าความจงรักภักดีแบบไม่ลืมหูลืมตาของตนนั้นทำให้เขานั้นช่วยปกปิดการกระทำหรือพฤติกรรมที่สกปรกของโดนัลด์ทรัมป์ไมเคิลโคเอนซึ่งเคยทำงานให้กับประธานาธิบดีให้กับโดนัลด์ทรัมป์มาเป็นเวลานานถึง12ปีครั้งหนึ่งเคยกล่าวว่าตนนั้นพร้อมที่จะยอมรับลูกกระสุนแทนเพื่อสนับสนุนหรือช่วยปกป้องโดนัลด์ทรัมป์แต่มาในช่วงหลังไมเคิลโคเอนได้เปลี่ยนใจหันมาให้ความร่วมมือกับโรเบิร์ตมูลเลอร์ซึ่งเป็นอัยการอิสระของสหรัฐที่ตรวจสอบในเรื่องความเกี่ยวพันของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและได้ให้ข้อมูลปรักปรำประธานาธิบดีทรัมป์และกล่าวระหว่างการรับฟังคำตัดสินของศาลว่าการทำงานให้กับโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นเหมือนการถูกกักขังทั้งในแง่ทางร่างกายส่วนตัวและทางด้านจิตใจครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เป็นข่าวค่อนข้างดีสำหรับตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าดัชนีหุ้นสหรัฐวันนี้ปิดตัวในแดนบวกทั้งสิ้นดาวโจนส์สูงขึ้น157จุดปิดที่ 24,527 Nasdaq เพิ่มขึ้น66จุดปิดที่ 7,098 และ Standard & Poor's ขยับขึ้น14จุดปิดที่ 2,651 ครับต่อไปคุณนิธิการกำลังวันกลับมาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยด้วยรายงานธุรกิจครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันที่กัมพูชาค่ะยังเผชิญกับปัญหาด้านแรงงานเด็กแม้ว่าข้อมูลจากองค์การสหประชาชาตินั้นจะออกมาเปิดเผยว่าตัวเลขแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจกัมพูชานั้นจะปรับตัวและเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ตามข้อมูลจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ของสหประชาชาติระบุว่าพบรายงานการใช้แรงงานเด็กในโรงงานสิ่งทอกัมพูชาเพียง10คดีลดลงจาก74คดีเมื่อ4ปีก่อนแต่นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเด็กกลับมองว่าแรงงานกลุ่มนี้จะเปลี่ยนจากการทำงานในโรงงานไปเป็นภาคส่วนอื่นเช่นการทำงานในบ้านที่รับเหมากับงานที่เกี่ยวกับสิ่งทออีกทอดหนึ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอของกัมพูชานั้นมีการจ้างงานมากที่สุดกว่า800,000ตำแหน่งและการส่งออก ออกสิ่งทอทำรายได้คิดเป็นร้อยละ40ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP โดยกัมพูชาผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้กับแบรนด์ดังมากมายอาทิ Gap, H&M, Nike, Puma และ Adidasแต่อุตสาหกรรมนี้ก็ถูกจับตามองในเรื่องการใช้แรงงานเด็กโดย ILO ระบุว่าแรงงานเด็กในกัมพูชามักจะมีอายุต่ำกว่า15ปีและมักใช้บัตรประจำตัวประชาชนปลอมเพื่อให้ได้ทำงานในโรงงานสิ่งทอนอกจากนี้ยังพบว่ามีครอบครัวกัมพูชานับหมื่นครอบครัวที่ยังตกอยู่ในวัฏจักรแรงงานทาสเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาประกาศเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้กับแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอจาก170ดอลลาร์หรือราว 5,600 บาทต่อเดือนเป็น182ดอลลาร์หรือราว 6,000 บาทต่อเดือนค่ะซึ่งจะเริ่มในเดือนมกราคมปีหน้าขณะที่ H&M นั้นกล่าวว่าค่าแรงที่ตนจ่ายในกัมพูชาสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำร้อยละ24ค่ะต่อกันที่บริษัท Kimberly Clark สั่งเรียกคืนผ้าอนามัยแบบสอด Ubuy Cortex Sleek ของ Cortex ที่จำหน่ายในสหรัฐและแคนาดาหลังพบรายงานว่าชิ้นส่วนของผ้าอนามัยแบบสอดนั้นติดค้างอยู่ในร่างกายของผู้ใช้หลายรายและมีรายงานว่าผู้ใช้กลุ่มนี้พบอาการติดเชื้อระคายเคืองและอาการบาดเจ็บจากการใช้งานทางเว็บไซต์ของ Gore-Tex ระบุว่าได้เรียกคืนผ้าอนามัยแบบสอดรุ่นดังกล่าวที่ผลิตระหว่าง7ตุลาคมปี2559จนถึง16ตุลาคมปีนี้รวมทั้งให้ร้านค้าในสหรัฐและแคนาดายกเลิกการจำหน่ายสินค้ารุ่นดังกล่าวได้ค่ะต่อกันที่การศึกษาจาก Shift 7หน่วยงานวิจัยที่ก่อตั้งโดยกลุ่มรณรงค์เพื่อสิทธิสตรี Times Up รวบรวมภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดทั่วโลก350เรื่องในช่วงปี2557ถึง2560และพบว่าไม่ว่าต้นทุนภาพยนตร์จะมากน้อยแค่ไหนหากภาพยนตร์ที่มีนักแสดงนำของเรื่องเป็นผู้หญิงจะทำรายได้ในบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกได้สูงกว่าทางนี้ลิซ่าบอร์เดอร์หัวหน้ากลุ่มรณรงค์เพื่อสิทธิสตรี Times Up ระบุว่าการศึกษานี้ตอกย้ำความสำคัญของความหลากหลายทางเชื้อชาติและเพศที่จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ค่ะพบว่าภาพยนตร์ทำรายได้สูงสุด350เรื่องในช่วง4ปีที่ผ่านมานั้นมีภาพยนตร์ที่ผู้หญิงเป็นนักแสดงนำในเรื่องราว1ใน3ขณะที่ภาพยนตร์ที่ใช้ต้นทุนสร้างมากกว่า100ล้านดอลลาร์มีนักแสดงนำเป็นผู้หญิงเพียง19เรื่องเท่านั้นค่ะต่อกันที่ Search Engine Google นะคะเผย10อันดับการค้นหายอดนิยมของชาวอเมริกันประจำปีนี้และพบว่าการค้นหาชื่อของดารานักร้องดีไซเนอร์และพิธีกรผู้ล่วงลับหลายคนครองพื้นที่10อันดับของการค้นหา Google ปีนี้นับถอยหลัง10อันดับในการค้นหานะคะผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐมาในอันดับ10ค่ะเดมี่โลวาโตนักร้องสาวชื่อดังที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดอยู่ในอันดับ9และแซลลี่นักเขียนคอมิก Marvel ผู้ล่วงลับถูกค้นหามากที่สุดในอันดับ8ค่ะนอกจากนี้การลุ้นผลรางวัลลอตเตอรี่ Mega Millions ได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ7นะคะรองจากภาพยนตร์ราชาเสือดำ Black Panther ที่มาในอันดับ6ส่วนในอันดับ5เป็นพิธีกรCNN Anthony Bourdain อันดับ4 Designer Kate Spade อันดับ3 Mac Miller นักร้องและอดีตแฟนของนักร้องสาวเสียงใส Ariana Grande ซึ่งทั้ง3คนนั้นเสียชีวิตในปีนี้ส่วนอันดับ2ตกเป็นการค้นหา Hurricane Florence นะคะและในอันดับ1ค่ะตกเป็นของฟุตบอลโลกที่ถูกค้นหามากที่สุดใน Search Engine Google ค่ะ One life, live it up, cause you got one life.และนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันดีที่การกำลังวาน VOA Washington
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน VOA ต่อด้วยเรื่องราวทางสังคมเช่นเคยนะครับสะพานโกลเด้นเกตที่นครซานฟรานซิสโกของแคลิฟอร์เนียเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งและยังเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วยแต่ก็ยังมีหลายคนนะครับใช้สะพานแห่งนี้เป็นจุดที่จะจบชีวิตตนเองและขณะนี้ทางการนครซานฟรานซิสโกกำลังหามาตรการป้องกันปัญหานี้อยู่คุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
สะพานโกลเด้นเกตมีความยาวเกือบ2ไมล์ค่ะและเป็นจุดที่มีคนนิยมมากระโดดฆ่าตัวตายตลอดมาตั้งแต่สะพานแห่งนี้เปิดใช้งานในเดือนพฤษภาคมปีค.ศ.1937หรือเมื่อ81ปีที่แล้วมีคนกระโดดจากสะพานเพื่อปลิดชีวิตตนเองไปแล้วหลายพันรายค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะมีคน240กว่าคนที่พยายามกระโดดจากสะพานโกลเด้นเกตแต่ว่ามีเพียง33คนเท่านั้นที่ทำสำเร็จ
Of course, like I've heard of the that there are quite a few suicides that happen here on the bridge.
George Guas, นักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่มาชมสะพาน Golden Gate กล่าวว่าเคยได้ยินเหมือนกันว่ามีคนฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดจากสะพานแห่งนี
้ It will sit 20 feet underneath the sidewalk on both sides of the bridge and extend 20 feet outand prevent people from jumping
Paulo Kosulik Swas แห่ง Golden Gate Bridge Highway and Transportation District ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลสะพาน Golden Gate กล่าวว่าบริษัทผู้รับเหมากำลังติดตั้งแผงตาข่ายใต้ทางเท้าทั้งสองฝากของตัวสะพานค่ะโดยติดตั้งในระยะใต้สะพาน20ฟุตและตาข่ายจะยื่นออกไปจากตัวสะพาน20ฟุตเช่นกันเพื่อการไม่ให้คนกระโดดจากสะพานหลายคนบอกว่าโครงการนี้ไม่คุ้มค่ากับเงินงบประมาณมหาศาลที่ต้องเสียไปเพื่อรักษาชีวิตคนที่ไม่อยากอยู่บนโลกอีกต่อไปค่ะส่วนอีกหลายคนกังวลนะคะว่าตาข่ายกันคนกระโดดจากตัวสะพานจะทำให้สะพานโกลเด้นเกตหมดความงดงามแต่หลังจากถกเถียงกันมานานนับ10ปีนะคะและการที่คนมีความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตกันมากขึ้นโครงการนี้จึงได้เริ่มต้นขึ้นในที่สุดค่ะ
And the safety net is designed with the bridge aesthetics in mind
โคสุลิกชวาสกล่าวว่าแผงตะข่ายโลหะเพื่อความปลอดภัยนี้ได้รับการออกแบบให้เข้ากับความสวยงามของสะพานค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าแผงตะข่ายถูกติดตั้งอยู่ใต้สะพานและด้านข้างทำให้มองไม่เห็นเวลาเดินบนทางเท้าปั่นจักรยานหรือว่าขับรถอยู่บนสะพานค่ะและจะทาสีโครงเหล็กด้วยสีแดงอมส้มสีเดียวกับตัวสะพานส่วนตะข่ายโลหะจะทาด้วยสีเทาเพื่อให้กลมกลืนกับสีของน้ำทะเลและหมอกค่ะแผงตะข่ายสำหรับโครงการนี้นะคะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ221ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและการก่อสร้างจะเสร็จสิ้นภายใน3ปีแต่ว่าสภาพอากาศที่มีหมอกปกคลุมกับลมที่แรงเป็นอุปสรรคสำคัญของงานติดตั้งแผงตะข่ายนี้คอสูริกชวาสกล่าวว่าในขณะนี้บริษัทรับเหมากำลังสร้างพื้นยกใต้สะพานเพื่อใช้เป็นจุดที่คนงานสามารถลงไปทำงานติดตั้งโครงโลหะใต้สะพานกับท่อเหล็กเพื่อใช้ยึดแผงตะข่ายค่ะและตามมุมต่างๆของสะพานนะคะมีการติดตั้งโทรศัพท์ฮอตไลน์ที่บริการตลอด24ชั่วโมงเอาไว้ให้คนสามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันไม่ให้คนฆ่าตัวตายค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งตรงจากห้องส่งของเราที่กรุงวอชิงตันครับ VOA และส่งท้ายวันนี้นะครับมนุษย์เรานั้นไม่ได้เป็นสัตว์โลกประเภทเดียวเท่านั้นที่โกงได้หรือโกงเป็นเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าลิงกอริลลาก็สามารถโกงได้เช่นกันแต่ลิงกอริลลาโกงด้วยเหตุผลอะไรคุณนิติการกำลังวันของวีเอเวภาคภาษาไทยจะมีคำตอบเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะกอริลลาที่สวนสัตว์ในประเทศอังกฤษนั้นแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติพิเศษที่เด่นชัดแล้วก็ใกล้เคียงกับมนุษย์นะคะในขณะที่กำลังพยายามแก้ปัญหานั่นก็คือการโกงค่ะเกมที่นำมาให้กอริลลาเล่นนะคะจะมีลักษณะเป็นช่องต่างๆให้มันใช้ไม้ทิ่มเข้าไปในช่องต่างๆเพื่อนำถั่วลิสงผ่านสิ่งกีดขวางไปและเมื่อถั่วลิสงไหลมาอยู่ในช่องล่างสุดก็จะตกลงมาให้กอริลลาได้กินซึ่งถือว่าเป็นรางวัล นะคะแต่ปรากฏว่ามีกอริลลาบางตัวที่สามารถคิดค้นวิธีที่ง่ายกว่านั้นในการนำถั่วออกมากินได้ค่ะโดยศาสตราจารย์เฟย์คลาร์กจากสวนสัตว์เบเชลซูการ์เด้นนั้นบอกว่าเราได้เห็นพฤติกรรมการโกงหลายอย่างจากกอริลลาค่ะเช่นการที่พวกมันแอบแนบริมฝีปากเอาไว้ตรงช่องแล้วก็ดูดเอาเมล็ดถั่วออกมาแทนการใช้ไม้เขี่ยนะคะซึ่งนักวิจัยไม่ได้คาดคิดค่ะว่าลิงกอริลลานั้นจะทำแบบนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามแสดงให้เห็นแล้วล่ะค่ะว่าลิงนั้นมีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการปรับตัวมากเพราะพวกมันสามารถหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆเพื่อให้ได้อาหารมาซึ่งอาจเป็นวิธีที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยด้วยซ้ำในขณะที่เป้าหมายหลักของโครงการนี้ค่ะคือการสร้างสภาพจิตวิทยาที่ดีด้านความสุขและความพึงพอใจของกอริลลาซึ่งนักวิจัยก็ตั้งเป้าหมายใหม่ในการสร้างเกมในระดับที่สูงขึ้นและยากขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ดูแลสวนสัตว์นั้นสามารถเข้าใจสภาพร่างกายจิตใจของสัตว์ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ